Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Farao's Cigarer med Carsten Farao.
Velkommen tilbage efter nyhederne. Jeg er jo i gang med en novelle af Selma Lagerlöf, Fugleungen. Vi mangler lige slutningen. Jeg håber, I har hørt fra starten i den første time her, så jeg ikke behøver at resumere det hele for jer, for det er lidt svært, hvis jeg skal resumere så meget af en historie, som næsten er færdig nu. Så jeg tager lige et par afsnit tilbage, og så får I slutningen. Han går derude hele natten, og endelig, hen imod midnat, bliver det lidt mørkt. En stor angst falder over ham. Det er som om denne lumre kvalme luft stod stille af frygt for en eller anden misgerning, der vil blive begået om morgenen. Der søger han at berolige natten med at sige ganske højt, jeg skal ikke gøre det. Men der hænder det allerunderligste. Natten gribes af en skælvende angst. Nu er det ikke mere de små dun, der falder, men rundt omkring ham suser store og små vinger. Han hører nogle flygter, men ved ikke hvorhen. Det flygtende stryger ham forbi. Det rører ved hans kind, strejfer hans klæder og hænder, og han forstår, hvad det er. Det er løvet, der falder af træerne, blomsterne, der flyr fra deres stilke, vingerne, der flyver bort fra sommerfuglen, sangen, der forlader fuglene. Og han indser, at når solen står op, vil hans have være ganske ødelagt. Tom, nøgen og tavs med vinteren herske der, men ingen sommerfuglelej, ingen fuglesang. Han bliver derude, lige til lyset vender tilbage, og han bliver næsten forbavset, da han ser ahorntræernes mørke løvmasser. Hvad? Siger han. Hvad var det da, der blev herud? Når det ikke var haven. Han mangler ikke så meget som græsstrå. For pokker, det bliver nok mig, der kommer til at leve i vinter og kulde fra nu af. Ikke haven. Det er som om hele livsmodet var flygtet. Åh, din gamle nar. Det her går vel over som alt andet. Ej, det er alt for meget stå hej for det smule pigebarn. Hvor det opfører sig forfærdeligt upassende nu den morgenstund, da de skal rejse. I de to dage, de er blevende der efter ballet, har det snarere været noget æggende, noget oplivende. Men nu da fugleungen skal rejse, da det indser, at det for alvor er forbi, at det ikke kommer til at spille nogen rolle i hendes liv, der forvandler det sig til en dødstunghed, til en dødskulde. Det er som om hun må slæbe et forstenet lægeme ned ad trapperne og ind i frokostværelset. Hun rækker en kold, tung stenhånd frem, da hun siger godmorgen. Hun taler med en ubevægelig stentunge, smiler med hårde stenlæber. Det er et arbejde. Et arbejde. Men hvem kan lade være at glæde sig, når man tænker på, hvorledes alt i denne morgenstund afgøres, således som gammeldags troskab og ære kræver? Mens de spiser frokost, henvender patron Theodor sig til fugleungen og fortæller med underlig tonløs stemme, at han har besluttet at give Maurits forvalterpladsen på Laksåhytten. Men så som bemeldte unge mand, vedblev onkel med et anstrengt forsøg på at anslå sin sædvanlige tone, ikke er meget hjemme i praktiske beskæftigelser, får han ikke lov til at tiltræde pladsen, før han har en hustru ved sin side. Har nu frøken fugleunge passet sin myrte så godt, at der kan blive råd til brudekrans i september? Hun føler, at han sidder og ser hende ind i ansigtet. Hun ved, at han vil have blik til tak, men hun ser ikke op. Men Maurits springer op fra sin stol. Han omfavner onkel og gør et stort væsen af det. Anne-Marie, hvorfor takker du ikke, onkel? Du må klappe onkel Theodor, Anne-Marie. Lakså og hytten er det dejligste på jorden. Nå, Anne-Marie. Nu løfter hun øjnene. Der er tårer i dem. Og gennem tårerne rammer der Maurits et blik fuld af angst og bebrejdelse. At han dog ikke forstår nogen ting, at han dog nødvendigvis skal lege med ilden. Så vender hun sig til patron Theodor, men ikke på den bly barnlige måde, som hun plejede, men med en vis højhed i sit væsen, med noget af en martyr, af en fanget dronning. Onkel gør for meget for os, siger hun blot. Så er der alt afgjort i overensstemmelse med ærens fordringer. Der er ikke flere ord at spille på den ting. Han har ikke berøvet hende troen på den, hun elsker. Hun har ikke røbet sig. Hun er tro imod ham, som har valgt hende til sin brud, skønt hun kun er en fattig pige fra en lille bagerbutik i strædet. Og så kan gikken køre frem, madsækken lukkes, madkurven pakkes. Patron Theodor rejser sig fra bordet. Han stiller sig hen ved et vindue. Fra det øjeblik af, hun vender sig om til ham med tårer i øjnene, er han fra sans og samling. Han er komplet gal. I stand til at kaste sig over hende, trykke hende ind til sig og råbe til Maurits, at nu må han komme og rive hende bort, hvis han kan. Han har hænderne i lommen. Der går trækninger som krampe gennem de knyttede næver. Kan han lade hende tage hatten på? Sige bjergråd inden farvel. Der står han atter på Naxos' klip og vil stjæle den elskede. Nej, ikke stjæle. Hvorfor ikke ærligt og mandigt træde frem og sige, jeg er din medbejler, Maurits. Din brud må vælge imellem os. I er ikke gifte. Det er ingen synd at søge at vinde hende fra dig. Pas godt på hende. Jeg agter at bruge et hvert middel. Så var han jo advaret, og hun vidste, hvad hun havde ret sig efter. Det knagede i knoerne, da han igen knyttede hænderne. Hvor Maurits ville le af den gamle onkel, når han trådte frem og holdt den tale. Og hvad kunne det nytte? Ville han måske skræmme hende, så han ikke engang fik lov til at hjælpe dem mere? Men hvordan skal det gå nu, når hun kommer hen og siger ham farvel? Han er lige ved at råbe til hende, at hun skal tage sig i vare, at hun skal holde sig i 3 skridts afstand fra ham. Han bliver stående ved vinduet og vender ryggen til dem alle, mens de er travlt med deres rejsetøj og med madkurven. Bliver de da aldrig færdige til at køre? Nu har han allerede gennemlevet det 1000 gange. Han har rakt hende hånden, kysset hende, hjulpet hende op i gikken. Han har gjort det så mange gange, at han allerede tror, hun er borte. Han har også ønsket hende til lykke. Lykke? Er det muligt, hun kan blive lykkelig med Maurits? Hun har ikke set lykkelig ud i denne morgenstund. Åh, jo vist har hun. Hun græd jo af glæde. Mens han står der, siger Maurits pludselig til Anne-Marie. Ah, jeg er dog en dummer, Jan. Jeg har rent glemt at tale med onkel om fars aktier. Jeg synes, du helst skulle lade det være, svarer fugleungen. Det er vist ikke rigtigt. Ah, snak, Anne-Marie. Aktierne giver ingenting lige i øjeblikket. Men hvem ved, om de ikke en skønne dag bliver bedre? Og hvor resten er bryder onkel som det er sådan en ubetydelighed. Hun afbryder ham med usædvanlig hæftighed, næsten med angst. Og Maurits, jeg beder dig, gør det ikke. Giv mig ret denne ene gang. Han ser på hende lidt stødt. Denne ene gang, som om jeg tyranniserede dig. Ej, ved du hvad, det kan jeg ikke. Bare for det ords skyld, synes jeg ikke, jeg kan give efter. Hæng dig ikke ved et ord, Maurits. Her gælder det mere end høflighed og fraser. Jeg synes ikke, det er kønt, at der er nare onkel nu, da han har været så god imod os. Jamen, så tid der stille, Anne-Marie, så tid der stille. Hvad forstår du der på forretninger? Hans væsen er endnu drillende, roligt og overlegent. Han ser på hende som en lærer på en flink elev, der begår bummerter selve eksamensdagen. Åh, du slet ikke forstår, hvad det gælder, udbryder hun, og hun slår fortvivlet hænderne sammen. Ja, nu må jeg sandelig tale med onkel, siger Maurits. Om ikke for andet, så for at vise ham, at jeg ikke er tale om bedrageri. Du opfører dig sådan, at onkel lidt kan tro, at far, jeg virkelig er nogen slubberter. Og han går hen til patron Theodor og forklarer ham, hvad meningen er med disse aktier, som hans far vil sælge til ham. Patron Theodor hører på ham, så godt han kan. Han forstår straks, at hans bror borgmesteren har gjort en dårlig spekulation og vil sikre sig mod tab. Men hvad andet? Hvad andet? Sådan tjenester gør han jo altid hele familien. Men egentlig tænker han ikke på det, men på fugleungen. Han tænker på, hvad det betyder, det harmfulde blik, hun sender Maurits. Det så ikke netop ud som kærlighed. Og så, midt i hans fortvivlelse over det offer, han har måttet bringe, begynder der at dukke et svagt glimt af håb op for ham. Han står og stirrer på det som en mand, der ligger i et spøgelsesværelse og ser et lyst tågebillede stige op gennem gulvet og fortættes og vokse og blive til håndgribelig virkelighed. Kom ind på mit værelse, Maurits, siger han, så skal du straks få pengene. Men mens han taler, hviler hans blik på fugleungen for at se, om spøgelset skulle kunne lokkes til at tale. men endnu ser han kun stum fortvivlelse hos hende. Men aldrig så snart sidder han ved pulten i sit værelse, før døren går op, og Anne-Marie træder ind. Onkel Theodor, siger hun meget fast og bestemt, køb ikke de papirer. Åh, hvilket mod, fugleunge. Hvem skulle have tiltroet dig noget sådan, som så dig, da du for 3 dage siden sad ved siden af Maurits i gikken, og så ud som om du kryb sammen og blev mindre for hvert ord, han sagde. Nu har hun også brug for alt sit mod, for nu bliver Maurits vred for alvor. 10, væser han senere, brøler derpå for rigtigt at blive hørt af patron Theodor, der sidder ved pulten og tæller sedler. Hvad går der af dig? Aktierne giver ingen rente nu, det har jeg sagt, onkel. Men onkel ved lige så godt som jeg, at de giver det med tiden. Tror du, onkel lader sig narre en som mig? Onkel forstår som en den slags ting bedre end nogen af os. Har det nogensinde været min mening at give de aktier ud for at være gode? Har jeg sagt andet end, at for den, der kan vente, kan det blive en god forretning? Patron Theodor siger ingenting. Han rækker blot Maurits en bunke sedler. Han tænker blot på, om dette vil bringe spøgelset til at tale. Onkel, siger den lille umedgørlige sandsigerske, til det er jo en given sag, at ingen kan være mere umedgørlig end disse dunbløde, disse fine væsener, du, når de er i det humør. Disse aktier er ikke en skilling værd, og bliver det aldrig. Det ved vi derhjemme alle sammen. Anne-Marie, du gør mig til en skurk. Hun lader øjnene fare hen over ham, som om hendes blikke var sakse, og hun klipper klud efter klud af alt det, hun har udstyret ham med. Og da hun til sidst ser ham i al egenkærlighedens og egennyttens nøgenhed, fælder hendes forfærdelige lille tunge dommen over ham. Hvad er du andet? Anne-Marie? Ja, hvad andet er vi begge to? Fortsætter den ubarmhjertige tunge, som, da den vel er blevet sat i gang, finder det bedst at klare disse sager, som har pint hendes samvittighed lige siden det først faldt hende ind, er også den rige mand, som ejede dette store hus, havde et hjerte, som kunne lide og længes. Og så siger hun, mens tungen er så udmærket i gang, og al generthed synes at have forladt hende, da vi satte os i gikken hjemme, hvad tænkte vi så? Hvad talte vi om på vejen? Om hvordan vi skulle narre ham der? Du må være kæk, Anne-Marie, sagde du, og du må være snu, Maurits, sagde jeg. Vi tænkte bare på at indsmige os. Meget ville vi have, og ingenting ville vi give andet end forstillelse. Vi havde ikke sin at sige, hjælp os, fordi vi er fattige og holder hinanden, men vi ville smige og love, til onkel blev indtagen i mig eller i dig. Det var meningen. Men vi agtede ikke at give noget igen, hverken kærlighed eller agtelse, eller engang taknemmelighed. Og hvorfor tog du ikke herhen alene? Hvorfor skulle jeg med? Du ville vise mig frem for ham. Du ville have, at jeg... Patron Theodor rejser sig, da han ser Maurits løfter sin hånd imod hende. Til nu er han færdig med sit regnestykke og følger med, hvad der sker med hjertet ulmende af håb. Og det er, som dette samme hjerte var fløjet op på vid gab for at modtage hende, da hun nu udstøder et skrig og flygter ind i hans favn, flygter derind uden tvivl eller betænkning, ganske som om der ikke fandtes noget andet sted på jorden at flygte til. Onkel, han vil slå mig! Og hun trykker sig fast, fast ind til ham. Men Maurits er nu rolig igen. Tilgiv min heftighed, Anne-Marie, siger han. Det gjorde mig ondt at høre dig tale så barnagtigt i onkels nærværelse. Men onkel forstår jo nok, at du ikke er andet end et barn. Men jeg indrømmer, at ingen vrede, selvom den er nok så retfærdig, giver en mand ret til at slå en kvinde. Og kom nu og giv mig et kys. Du behøver ikke at søge beskyttelse mod mig hos nogen. Hun rører sig ikke. Vender sig ikke om. Klynger sig blot fast. Fugleunge, skal jeg lade ham tage dig? Visker patron Theodor. Og hun svarer kun med en skælven, som også farer igennem hele hans legeme. Men patron Theodor føler sig så stærk, så glad. Heller ikke han er i stand til som før at se den fuldkomne brodersøn i hans fuldkommenheds rette lys. Han drister sig til at gøre løjer med ham. Maurits, siger han, du forbavser mig. Kærligheden gør dig svag. Kan du sådan straks tilgive, at hun kalder dig en skurk? Du må straks slå op med hende. Din ære, Maurits, tænk på din ære. Ingenting i verden kan berettige en kvinde til at fornærme en mand. Sæt dig op i gikken, min dreng, og kør din vej uden dette fortabte barn. Det blot sker og ren retfærdighed efter sådan en fornærmelse. Og da han er færdig med denne tale, tager han hende med sine sorte hænder om hovedet og løfter det i vejret, så han kan kysse hende på panden. Forlad dette fortabte barn, gentager han. Men nu begynder også Maurits at forstå det. Han ser, hvor det glimter i patron Theodors øjne, og hvor det ene smil efter det andet flyver over hans læber. Kom, han, Marie. Det giver sæt i hende. Nu kalder han på hende, som den, til hvem han har lovet sig selv bort. Det er, som om hun må gå. Og hun slipper patron Theodor så hurtigt, at han ikke kan hindre det. Men hun kan heller ikke gå hen til Maurits. Så glider hun ned på gulvet, og der bliver hun siddende og hulker. Kør du hjem alene i din pindevogn, Maurits, siger patron Theodor skarpt. Denne unge dame er gæst i mit hus, så længe hun vil, og jeg agter at beskytte hende mod dine overgreb. Og han tænker ikke mere på Maurits, men kun på at løfte hende op, tørre hendes tårer og hviske, at han elsker hende. Og Maurits, som ser dem sådan, den ene grædende, den anden trøstende, råber, det er en sammensværelse. Jeg er bedragen. Det er en komedie. Du har stjålet min brud fra mig, og du håner mig. Du lader mig kalde på en, som aldrig agter at komme. Jeg ønsker dig tillykke til handen, Anne-Marie. Og i det han styrter ud og smækker døren i efter sig, råber han, lykke, jægerske. Patron Theodor gør en bevægelse, som får at gå bagefter for at straffe ham, men fugleungen holder ham tilbage. Onkel Theodor, lad endelig Maurits beholde det sidste ord. Maurits har altid ret. Lykke, jægerske. Det er akkurat det, jeg er, onkel Theodor. Hun gemmer sig på ny ved hans bryst, uden at betænke sig, uden at spørge. Og patron Theodor er helt forvirret. For et øjeblik siden græd hun, og nu ler hun. For et øjeblik siden skulle hun giftes med en, og nu kysser hun en anden. Der løfter hun hovedet og smiler. Nu er jeg din lille hund. Du kan ikke blive af med mig. Fugle unge, siger patron Theodor med sin barske stemme. Du har vidst det hele tiden. Og så viskede han. Havde min bror. Og du vil alligevel, fugle unge. Maurits skal sagtens, som bliver af med dig. Sådan en dum, løgnagtig, hyklersk fugleunge, sådan et uregerlig lille fnuk, sådan en... Åh, fugleunge, åh, lille fine blomst, du var vel ikke alene en lykkejægerske? Du var vel også en lykkebringerske? Ellers kunne der vel ikke endnu hvile så meget af din gode fred på det sted, hvor du boede. Endnu den dag i dag skygger store ahorntræer over gården, og birkestammerne står hvide og pletfri for rod til top. Endnu den dag i dag får hugormen lov til at sole sig i fred på sin bakke, og i dammen går en karpe, som er så gammel, at ikke en dreng kan ende at kaste sin snøre ud efter den. Og når jeg kommer der, føler jeg, at der ligger højtid i luften, og det er, som om fugle og blomster endnu digtede deres smukke sang om dig. Ja, det var fugleungen. Jeg synes, hun skriver så fænomenalt godt, Selma Lagerlöf. Eller skrev. Hun skriver jo desværre ikke mere. Men jeg læste som barn, eller fik læst op, en bearbejdet udgave af Niels Holgersens fantastiske rejse, eller hvad den er, en eventyrlig rejse, tror jeg, ned gennem Sverige. Og den var god, sådan husker jeg den. Men så havde jeg nok også op i min ungdom en fordom om, at ham Selma Lagerlöf, hun var bare sådan en gammel sentimental kone. Det var måske, fordi jeg vidste, at hun havde skrevet de her Kristuslegender, som jeg så lidt foragteligt på, uden at kende dem. Sådan er det jo med fordomme. Da jeg så rigtig fik læst hendes store romaner, så fik pipen en anden lyd, det må jeg indrømme. Så kunne jeg godt se, at det var sørme godt. Hold da op. Og skriver hun godt. Og man mærker det jo så især, når man får det ind i munden, så at sige, og man skal sige ordene, når man skal læse det op, så mærker man, hvad god litteratur er. Så flyder det. Nu læser jeg jo op herhjemme nogle dage inden det bliver udsendt, og så sidder jeg og klipper mine fortalelser ud, så jeg ikke skal lide under dem. Men når jeg næsten ikke laver fejl, så er det for mig et sikkert tegn på, at det er godt. Den tekst, jeg læser, den er god. Det er mundret. Det, er rytmisk, rigtigt, det ligger godt i munden. Og det er virkelig et tegn på, at det er godt. Gode forfattere, de hører ordene for sig. Selvfølgelig kan der ske noget i oversættelser, men fra svensk til dansk, der er det jo ikke så voldsom en forandring. Så der kan man også godt regne med, at den her regel gælder. Nu, den bog, jeg læser fra i aften, er jo en bog fra 1904. Og det er det med Selma Lagerlöfs oversættelser til dansk, at de var der i starten anonyme. Der er ikke nogen nævnt som ansvarlig, og der er heller ikke nogen, der har rettigheder til det, altså. Men nogle gange har de vist også nok taget sig nogle friheder, de her tidligere oversættere, så der er en god grund til, at Anne-Marie Bjerg har oversat mange af Selma Lagerlöfs store tekster på ny her i de senere år. Men jeg synes altså ikke, det lyder som om, det er helt forkert, for det her gamle oversættelse, den falder altså også rigtig godt i munden. Nå, det var Fugleungen. Og nu er der jo tid til meget mere. Og der er altså flere rigtig gode historier i denne her samling. Der er en spøgelseshistorie med et psykologisk indhold, som jo netop også røber det, som vi så her i Fugleungen, hendes fantastiske psykologiske indlevelse og hendes fantastiske måde at få denne her psykologiske analyse frem på sig, uden nogen som helst prætentioner om at gøre det meget indsigtsfuldt og klogt, så får vi virkelig dybde psykologi for alle pengene. Det gør vi også i denne her spøgelseshistorie, Spøgelseshånden. Netop som klokken slog et om natten, blev der ringet på doktorens klokke. Den første ringen havde ikke noget resultat, men da en til og endnu en viste, at det var ubønhørlig alvor, kom doktorens Karen ud af køkkendøren og spurgte, hvad der var i vejen. Og da Karen havde underhandlet forgæves en tid, måtte hun finde sig i at vække doktoren. Hun gik op og bankede på sovekammerdøren. Der er bud fra doktorens kæreste. Doktoren må endelig komme derhen. Er hun syg? Lød det indenfor. De ved ikke, hvad der er i vejen med hende. De tror, hun har set noget. Ja, helt så sig, jeg skal komme. Doktoren spurgte ikke mere. Han holdt ikke af at høre tjenestepigesladder om sin kæreste. Noget underligt noget med den overtro, tænkte han, mens han klædte sig på. Der ligger nu det hus midt i byen. Ikke det mindste romantisk er der ved det. Et ganske almindeligt, grimt, gammelt hus, indrettet som alle andre i den del af byen. Men spøgeriet holder sig der. Havde den da ligget i en mørk gyde eller lidt uden for byen i en tilgroet have, hvor sære gamle træer slog mod ruderne som en stormfuld vinternat. Men når det nu lå, som det lå, i den brede gade, der førte ned til havnen og havet, og med kirken og sparekassen og kasernen og sukkerfabrikken lige ved, skulle man ikke tro, at sukkerfabrikken med al sin sprutten og syden og med de store glødende dampkedler skulle bragt spøgelset til at syne hen. Men nej, det var langt fra. På en vis måde fortjente spøgelset beundring. Der var energi i det. En utrolig energi og evne til at have sig fast i folks bevidsthed. Man indrømmede jo, at det nu ikke havde vist sig en snes år, siden frøknerne Burman flyttede ind i spøgelsesværelserne. Men havde man glemt det? Det viste sig jo nu, blot fordi Ellen var blevet pludselig syg, hed det sig straks, at hun havde set noget. Det er jo en angst for noget, ja. Det var jo ikke umuligt. Hun var sagtens blevet som forudbestemt til at se spøgelser ved at leve hele sit liv med de to nervøse gamle tanter. Og der var et spøgelse i huset, havde hun vel altid vidst og troet. Hun havde vel nok gået og hisset sin fantasi op med det, lige fra hun var barn. Hun havde sikkert nok ikke glemt det, fordi hun blev voksen. Første gang han havde været på sygebesøg hos tanterne, havde hun ligesom triumferende sagt til ham, her er spøgelsesværelset, i en tone, som om hun viste et familiestykke frem. Doktoren ved måske, man kan aldrig spille kort i denne stue. Men hvorfor ikke? Jo, hvis en af de spillende begår den mindste uærlighed, snyder det allermindste, kommer der en hånd og lægger sig på spillebordet ved siden af ham.
Hvad for en hånd?
En grim, gammel hånd med tunge diamantringen på de krumme fingre og med ægte kniplinger om håndledet.
Hvordan er det begyndt?
Det er der ingen, der ved. Den har altid vist sig her. Hun havde ladt meget kæk, da hun fortalte det. Men hvem kunne vide? Ja, hvem kunne vide? Hun troede som end nok på spøgeriet. Se, sådan kommer den, doktor. Listende op på kanten af bordet. Lige ved den, der spiller. Ja. Og så peger den på et af kortene med en stor, kroget finger. Den har negle som klør, krumme og spidse. Nå ja, sådan rigtig troede hun vel ikke på det. Hun havde jo netop valgt spøgelsestuen til sit værelse. Doktoren styrtede afsted, forbi den store sukkerfabrik, hvor der blev arbejdet hele natten. For en gang skyld var man da glad over den store tilrøjede fabrik. Det gjorde godt at tænke på, at hun ikke var vokset op ude på landet i drømmende ensomhed. Så havde overtroen måske virkelig slået rod i hende. Men nu da hun altid havde levet her midt i denne faktiske, støjende virkelighed. Han drejede om hjørnet ved fabrikken, hvor vinden peb ham i møde, lige så faktisk og virkelig som så vanligt, og gik op ad den høje stentrappe ind i huset. Så! Ja, nu var han nær også blevet forskrækket. I forstuen stod en høj skikkelse, tæt indhyldet i et sort sjal. Tante Malene, i egen høje person, var kommet ned for at lyse ham op ad trappen.
Hvordan går det med Ellen? Spurgte doktoren.
Ah, det var godt, du kom så snart, sagde tante Malene. Jeg ved ikke, hvad der er i vejen med hende. Nu må du selv se. Hun løb næsten op ad trappen, så gammel som hun var. Og at tænke sig, at tante Malene stillede sig i kulden nede i forstuen for at vente på ham. Hun havde naturligvis været så urolig og havde bildt sig ind, han kom før, når hun gik ham i møde. Først nu fik doktoren et levende indtryk af, at der virkelig var fare på færd. Ærgerligt var det, om der nu skulle komme noget i vejen med det lille pigebarn derop, som han havde valgt til hustru. Han havde ikke hele sit liv igennem set nogen, der havde passet bedre for ham. Tilpas køn, og ingen andre slægtning end de to gamle tanter, og naturligvis strengt opdragen, hjemmemenneske, huslig, blid. Da de kom ind i entréen, henvendte tante Malene sig igen til ham. Vi vågnede midt i nat ved, at hun skreg så forfærdeligt, og siden har vi ikke kunne få hende rolig. Vi vidste ikke andet råd end at sende bud efter dig. Hun lukkede døren op til Ellens stue, stak hovedet ind og sagde, han var kommet. Straks efter blev han lukket ind. Der var så lyst derinde, at han i første øjeblik knap kunne se noget. De havde åbenbart bragt alt, hvad de havde i huset af lamper og lys derind. Stuen tog sig forresten ikke ilde ud med de høje spejle mellem vinduerne og de hvide gammeldags møbler, som Ellen havde skrabet sammen. I denne belysning så man tydeligt, at dette forhen i husets glanstid havde været festsalen. Her var det altså, de gamle dage havde siddet ved spillebordet. Stor stas havde her været, for det var fine folk, der havde boet her. Og netop som munterheden var på sit højeste, mens unge kavalerer stod bag damernes stole og sagde smukke ting, og tjenere gik omkring og bød mandelmælk på sølvbakker, netop da havde spøgelseshånden vist sig. Og så blev der jo et spektakel og en forskrækkelse. Damerne skreg, gamle værdige parykblokke af herrer styrtede op fra bordene, kunne ikke få et ord frem. Sølvbakkerne gled ud af tjenernes hænder og faldt på gulvet. Rejslen for det overnaturlige stod malet i alle ansigter. De så selv ud som spøgelser, som halvt vanvittige. Ja, man behøvede kun at se på hans kæreste for at vide, hvordan de havde set ud. Hun sad midt i stuen i en stor lænestol. Hun holdt sig helt rank, så sig om med et underligt omflakkende blik, var så bleg, som om hun havde fået et dødt menneskes farve, hendes tænder klaprede, og hun rystede. Lænestolen var flyttet midt ud på gulvet.
Der stod ingen møbler i nærheden af den. Der kunne ikke ligge noget under den, som pludselig kunne krybe frem. Hun lagde ikke synderlig mærke til dem, der kom ind. Hun holdt nu øjnene stift festnede på skyggen af skabet, der strakte sig hen imod kakkelovnskrogen. Hun havde vist en mistanke om, at den skygge ville fortætte sig og vise sig at være et eller andet, måske en stor hånd, med fingre som klør. Nå, doktoren flyttede hurtigst muligt en lampe, så lyset faldt. Så lyset fra den faldt ind i krogen, og hun sank tilbage i stolen. Nu kom tante Bertha og aflagde samme rapport som tante Malene. Vi vågnede ved, at hun skreg, som om hun var blevet gal. Og sådan har hun været siden. Hun ville kun have lys, bestandig mere lys. Hvad tror du, der er i vejen? Nå, hun er blevet forskrækket over noget. Slet ikke andet, viskede doktoren. Så, nu var hendes blik i færd med at arbejde sig ind bag ved et rullegardin. Han gik lidt omkring i stuen. Det var jo muligt, han kunne opdage, hvad der havde forskrækket hende. På skrivebordet lå et ark tilklattet brevpapir. Hun havde begyndt at skrive noget, men pennen var faldet hende ud af hånden og var trillet hen over papiret. En billet, han havde sendt hende om aftenen for at spørge, om hun og tanterne ville gøre en tur med ham næste dag, lå lige ved siden af. Hun havde åbenbart sat sig til skrivebordet for at skrive svar til ham. Hun var kommet så langt som til min elsk. Så var forskrækkelsen kommet, og pennen var faldet hende ud af hånden. Doktoren mærkede, hvordan tanternes blikke fulgte ham. De undrede sig sagtens over, at han endnu ikke havde talt til Ellen. De forstod naturligvis ikke, at det vigtigste var, at han kom på det rene med, hvad der havde voldt forskrækkelsen. Han kunne ikke tro på spøgelseshånden. Det var ganske udelukket. Stakkels barn. Angst, som hun selv var, var også hele luften om hende fuld af angst. Der var ingen, der ikke var hemmelig overbevist om, at hun havde set noget. Det første, der var at gøre, var virkelig at få dem ud af stuen, både tante Malene og tante Bertha og pigen, så de ikke skulle holde rædslen levende hos hende. Jeg tænker nok, hun fortæller mig det hele, når jeg får hende for mig selv, sagde han, og fik snart stuen ryddet. Han trak en stol hen og satte sig ved siden af hende. Det er mærkeligt, så mange ansigter et menneske kan have. Han kunne knap have kendt Ellen igen. Hovedtrækket i hendes udseende var ro. Stille ro. Det havde bedåret ham, at han altid fandt hende lige rolig. En sand mester i den kunst at tale tanterne til rette. Hun så knap op fra sit broderi, hvor stærkt de så indtog på vej. Og så havde han engang haft som en åbenbaring. Han syntes, han en aftenstund var kommet hjem til sig selv, og havde set en fin skikkelse sidde bøjet over sit arbejde ved bordet i lampelyset. Han havde som i et syn set den fine nakke og de små hænder. De havde fyldt hele stuen. Og lige efter friede han. Nu, derimod, ikke andet end bleg angst og opjaget vildhed. Netop det, han ikke ville have. En hysterisk hustru. Åh, Gud fri os, Gud fri os. Imidlertid måtte han nu gøre noget for hende. Han måtte ikke bryde sig om, at hun næsten var blevet ham imod. Han skulle tænke på hende som patient, ikke som vortende hustru. Hvad er det, Ellen? Hun svarede ikke. Mig må du sige det, hører du, sagde han lidt strengt. Hun så på ham. Det var som et glimt af håb skød op i hendes øjne. Du får ro, så snart du siger det. Det var synd for hendes smukke, lyseblå øjne. De plejede altid at hvile på den, hun talte med, med en glans lige så rolig som solens. Nu var de måske mere strålende, men de havde en glans, som han egentlig slet ikke satte pris på. Hun kæmpede voldsomt med sig selv. Hun kunne ikke holde sit underansigt stille. Hun stoppede sit lommetørklæde mellem tænderne, for at man ikke skulle høre dem klapre. Endelig hørte han hende sige nogle ord. Hun sad og slog hænderne mod hinanden og tænkte højt. Jeg må sige ham det. Det må jeg. Ellers kommer den igen. Ja, den kommer igen. Så gav hun sig til at tale, og han blev underligt nedslået ved det.
Det lignede mest den stemning, man hensættes i, når man går i procession og i kjole, og der så kommer en skølregn. Man synes, man mister hele sin storhed og værdighed. Pludselig bekendte hun, at hun ikke holdt af ham. Hun havde gerne ville gifte sig med ham, men ene og alene for at slippe hjemmefra. Hvis det ikke havde galt ham selv, kunne han have levet af, som det barn havde længtes efter en mand. Den første den bedste. Hun var så opsat på at komme bort. Det var for tanternes skyld. De havde jo været rigtig gode imod hende, og de vidste ikke selv, hvor de pinte hende. Hun så på ham med forvildede øjne, der tikkede om, at han skulle forstå hende, føle noget for hende. Han vidste jo, hvordan tanterne var. Han, der havde været deres læge i så mange år. De var så vanskelige, så vanskelige, så fulde af fikse idéer og ængstelser. Tante Malene var altid bange for ildebrand, og tante Bertha troede altid, hun ville blive kørt over på gaden. Han vidste jo, hvordan de var. Og hvis hun, Ellen, blev hos den, blev hun nok til sidst lige så underlig. Det var hun vist på. Men hun ville være et ordentligt menneske, og hun havde bedt, om hun måtte komme hjemmefra og tage sig noget for. Men det ville de naturligvis ikke tillade. Så kunne han jo nok forstå, at der ikke var andet for hende at gøre, end at gifte sig. Doktoren kunne ikke lade være at spørge, om hun ikke var bange for, at hun kunne få det endnu værre, når hun blev gift med en, som hun ikke holdt af, end hos tanterne. Åh nej, værre kunne det aldrig blive. En mand gik der i hvert fald samtidig hjemmefra, når tanterne var hjemme hele dagen. Nå, siden hun var så åbenhjertig, var det aldrig faldet hende ind at blive forelsket i ham. Hun rystede på hovedet. Det lå helt uden for alt, hvad tænkeligt var. Og hvorfor? Var han for grim? Nej. Hun slog øjnene op for yderligere forstærk svaret. Var han kedelig? Hun gjorde en afværgende bevægelse med hånden. Hvad var der i vejen med ham? Hvad var der i vejen med ham? Han var for kold. Nå, sådan. Han var for kold. Doktoren gik en gang op og ned af gulvet. Det var ganske lidt uhyggeligt, at sådan et barn havde gået og sat alt det i scene. Lad ham kysse sig, uden at bryde sig en smule om ham. Og hun havde på ingen måde spillet sin rolle dårligt. Hun havde holdt ham ganske ordentligt for nar. Og han virkelig var så ubehagelig, at det slet ikke kunne falde en ung pige ind og forelske sig i ham. Men naturligvis havde hun ført et ynkeligt liv hos de to gamle. Man kunne nok forstå, at det var meget for hende at blive gift. Det havde sagtens været som at redde selve livet. Hun aflagde sin bekendelse uden at vise nogen som helst skånsel. Det faldt hende slet ikke ind, at hun sårede ham. Hun måtte tro, han var pansret, hård som jern. Pludselig løftede hendes stemme sig til et skrig. Du ved jo, sagde hun, at alle, der spiller falsk her i stuen, ser hånden. Jeg har set den. Jeg sad der. Der. Og hun vendte sig heftigt om imod skrivebordet. Der så jeg den. Tror du ikke, jeg så den? Vedblev hun, og holdt ham fast med sine øjne, som om hun ville tvinge sandheden frem. Lad mig høre, hvordan det gik til, sagde han beroligende. Du husker, at du skrev til mig i aftes, og jeg ville skrive svaret, inden jeg gik i seng. Men da jeg satte mig hen ved skrivebordet, blev jeg urolig og sad længe og tænkte, for jeg vidste ikke, hvad overskrift jeg skulle skrive. Jeg skulle jo skrive min elskede, men jeg synes ikke, det var rigtigt. Det var første gang, jeg skrev til dig. Jeg synes, det var frygteligt at skrive noget, som ikke var sandt, men til sidst synes jeg, at jeg ikke kunne skrive mindre. Er der så stor forskel på, hvad man skriver og hvad man siger? Du havde aldrig spurgt mig, om jeg elskede dig. Kun om jeg ville være din hustru. Åh, ja, ja. Det kan du have ret i. Men i samme øjeblik, jeg havde begyndt på ordet, var hånden der. Den kom listen op over kanten af bordet, og jeg tror, jeg sad og stirrede på den nogle sekunder, inden jeg forstod, hvad det var. Jeg skreg ikke straks. Jeg kunne ikke straks forstå, at det var noget overnaturligt. Men så lagde den sig hen over papiret og pegede med sine krumme fingre på det ord. Jeg tror, den var glad. Den ligesom skælvede af glæde. Det var, som om den ville skrabe bogstaverne til sig.
Det var falsk spil. Den ville være med. Den kom krybende på de gule fingre som en stor edderkop. Den så ud, som om den havde travlt. Det var længe siden, den havde haft lejlighed til at komme frem. Nu ville den skynde sig. Den greb lige frem efter pinden med de klamme, krogede fingre. Det var jo falsk spil. Den ville være med. Jeg skreg, som om jeg havde set en slange. Og så forsvandt den. Men jeg ved ikke, om den ikke er her endnu. Jeg synes, jeg kan mærke, at den er her endnu her i stuen. Og hvis den kommer igen, så dør jeg. Jeg troede, jeg skulle dø.
Jeg skal nok passe på, at den ikke kommer igen, sagde han trøstende.
Men jeg ved, der er noget, jeg må gøre, sagde hun. Jeg må gøre det, for at den ikke skal komme igen, men det er så forfærdeligt svært.
Hun tog forlovelsesringen af sin finger, stak sin kolde, rystende hånd ind i doktorens og gav ham ringen. Så brast hun i gråd. Det var så bittert at forsage.
Hvis I er nye lyttere her, så har I ret til lige at vide, hvad I er havnet i. I er skruet ind på Radio 24/7. Programmet hedder Farag Cigarer. Det er fordi mit navn er Farag. Jeg kan ikke gøre for det. Det er med PH i stedet for F, men ellers er det ligesom de gamle egyptere. Og jeg læser op af ældre klassisk litteratur, og i øjeblikket er det altså en novelle af Selma Lagerlöf.
Doktoren sagde ingenting. Han satte fingerspidserne mod hinanden og lod ringen glide frem og tilbage fra den ene hånd til den anden. Spøgelseshånden var ikke så vanskelig at komme til rette med som det andet, syntes han. Hånden havde ligesom taget hans parti, skaffet ham en lille hævn. Han begyndte at få sympati for den. Det er sagtens sådan med nogle mennesker, tænkte han, at samvittigheden lister sig ind på dem på en eller anden måde, hvor meget de end prøver på at narre den. Den har sin egen stille vej. Her havde nu hans lille kæreste arrangeret alt, så hun kunne få sig et godt hjem. Hun behøvede kun at gøre sig den ulejlighed at hykle lidt, hvor alverdens lykke var hendes. Og så går samvittigheden ganske stille til værks og graver sin mine dybt nede i sjælen og sprænger til sidst alt klogskab og beregning i et øjeblik. Ja, sådan var det gået. Hun havde sagtens troet, hun kunne tage sig på at lyve et helt liv igennem. Hun havde vel set, hvordan det var lykkedes for andre. Men så viser det sig, at hun har gjort af et finere stof end som så. Der er noget hæmmende i at tilhøre en forfinet race af samvittighedsmennesker. Når man mindst venter det, har man samvittighedshallucinationen fiks og færdig. Naturligvis antager den så den skikkelse, der ligger nærmest for. Det var jo indlysende, at i den stue måtte samvittigheden vise sig som et spøgelseshånd. Han sad hele tiden og vippede med ringen og lod den glide fra den ene finger til den anden. Han følte ikke blot krænkelse over, at han ikke havde kunne vinde hende. Han var næsten bedrøvet. Nu begyndte hun vist at tænke på ham, og føle, at der var gjort uret imod ham, for hun bøjede sig ned og kyssede hans hånd. Tilgiv mig, sagde hun. Det var mærkeligt, hvor blød hun var. Da det var gået op for hende, at hun havde gjort uret, vidste hun ikke alt, hvad hun ville gøre for at sone den. Der var da sandelig ikke grund til at pine hende længere. Han behøvede jo kun at tale ud og sige hende, at han ikke havde været meget bedre end hun. Fornuftig beregning på begge sider. Den ene havde søgt et hjem, den anden en husholderske. Det ville trøste hende at høre. Han ville sige hende, at det ikke kunne blive nogen bitter skuffelse for ham. Han havde heller ikke elsket hende så højt. Nej, der var jo ingen grund til at gøre pigen længere. Det var bedst at lade det få en ende. Lad dem alle sammen komme til ro og vågne i morgen som uforlovede. Da han rejste sig for at gå, fik han tårer i øjnene. Det gjorde ham alligevel ondt at miste hende. Og det blev det, han kom til at sige hende. Han begyndte med at sige en hel del usammenhængende ting om, at hun var et samvittighedsmenneske, at hun tilhørte den finere race af nervemennesker, som netop nu var begyndt at komme frem hister her. Netop derfor var hun dyrebar for ham. Netop på grund af det, der var hent hende i nat, havde han svært ved at opgive hende. Hun var fri, ja naturligvis. Men hvis hun engang kunne og ville... Han så forbavset på hende. Pinte hende ikke? Nej, tværtimod. Nu først forsvandt stivheden fra hendes træk, og øjnene blev rolige. Hun sad med halvåben mund og lyttede efter mere. Han fortalte, hvordan han havde tænkt at indrette livet for dem. Fortalte, hvordan han havde længtes efter hende. Han talte ganske anderledes om det, end han ville have talt om det for en halv time siden. Men han så det også på en helt anden måde nu, da han skulle miste hende. Han talte meget smukkere, end han havde troet sig selv i stand til. Samlivet med en blid og elskelig kvinde. Ja, netop samlivet med hende stod på en gang for hans fantasi som noget meget skønt. Og det sagde han hende. Da han gik hen og rakte hende hånden til afsked, fik han atter tårer i øjnene. Hun var så smuk netop i det øjeblik. Farven vendte tilbage til hendes kinder. Hun var som nyudsprungen blomst. Hun så så glad ud. Som en, der har sluppet levende ud af en dødsfare. Doktoren stod med hendes hånd i sin og drog sine konklusioner så hurtigt som aldrig før. Hun forstod naturligvis ikke sig selv. Ikke i mindste måde. Og han trak vejret dybt. Al tristhed var borte. En jublende sejrsglæde for igennem ham. Blot med en eneste kraftanstrengelse havde han talt sig hendes kærlighed til. Hun havde jo kun trængt til, at han skulle vise, at han brød sig om hende. Han tog forlovelsesringen og satte den roligt tilbage på hendes ringfinger. Ingen tåbeligheder, sagde han, da hun ville trække hånden til sig. Men, sagde hun, jeg ved ikke, jeg tør ikke. Men jeg tør, sagde doktoren. Jeg har aldrig været af dem, der har løbet min vej fra lykken. Han gik ud i entréen, fik fat på sin overfrakke og kom ind igen for at få sin cigar tændt. Din stakkel, sagde han, mens han tog et par drag. Nu er du jo netop lænket og bunden til at elske mig. Ellers kommer nok hånden igen og knuger livet af dig. Jeg tror, der lige er tid til en novelle til. En lille en til slut, inden midnatsklokkerne ringer. Der er en lille en her, den korteste, som jeg lige tror, vi kan nå, som hedder På det store kongshelles grund. Nu er vi pludselig tilbage i noget meget historisk. Det er som en fremmed, der har hørt tale om den gamle by Kongshelle, skulle komme til den plads ved den nordre elv, hvor den engang lå, ville han sikkert blive højst forbavset. Han ville spørge sig selv, om kirker og kasteller kan smelte bort som sne, eller om jorden har åbnet sig og opslugt dem. Han står på et sted, hvor der i fordums tider lå en mægtig stad, hvor han finder ikke en gade, ikke en skibsbro. Han ser hverken ruindynger eller brandtomter. Han ser kun en herregård, omgiven af grønne træer og røde lader. Han øjner ikke andet end brede enge og marker, hvor ploven går år efter år, uden at hindres af murgrund eller gammel brolægning. Han ville rimeligvis allerførst gå ned til elven. Vel ville han ikke vente at se noget til de store skibe, der for til Østersøhavnene eller til det fjerne Spanieland, men han ville dog tro, at han kunne finde spor af de gamle skibsværfter, af de store bådehuse og skibsbroerne. Han formoder, at han ville finde nogle af de gamle ovne, hvor man brændte salt. Han ville se den slidte brolægning på den store gade, der førte til havnen. Han spørger efter tyske bryggen og svenske bryggen. Han vil se Grædebroen, hvor Kongshelles kvinder tog afsked med deres mænd og sønner, når de drog i langfærd. Men når han kommer ned til elvens bred, ser han ikke andet end en bølgende sivskov. Han ser en vej fuld af huller, der fører ned til færgestedet. Han ser et par tagelige pramme og en lille fladbundet færge, der fører en bondevogn over til Hisingen. Men ingen store fartøjer kommer glidende op ad elven. Han ser ikke engang nogle mørke skibsskrog ligge og rådne på elvens bund. Når han nu ikke finder noget mærkeligt nede ved havnen, giver han sig vel til at lede efter den berømte klosterbakke. Han venter at se spor af de skansepæle og volde, der i gamle dage omgav den. Han håber at se ruiner af det høje byvirke og de lange klosterbygninger. Han siger til sig selv, at der i det mindste må findes ruiner af den prægtige kirke, hvor korset opbevares, det undergørende kors, som var hjembragt fra Jerusalem. Han tænker på den masse af mindesmærker, der bedækker de hellige høje, som vælver sig over andre oldtidsbyer, og hans hjerte begynder at banke af glad forventning. Men når han så kommer til den gamle klosterbakke, der hæver sig op over markerne, finder han ikke andet end klynger af susende træer. Han finder hverken mure eller tårne eller gavle, gennembrudt af spidsbuede vinduer. Havestole og bænke i træernes skygger finder han, men ingen søjlesmykket klostergård, ingen udhuggne gravstene. Nu, da han ikke har fundet noget her, vil han dog se sig om efter den gamle kongsgård. Han tænker på de store sale, som kongshelle skal have fået navn efter. Det kunne dog være, at der var noget tilbage af det alen tykke tømmer i væggene, eller af de dybe kældre under den store hal, hvor de norske konger fejrede deres gæstebud. Han tænker på kongsgårdens glatte grønne gårdsplads, hvor kongerne kom ridende på sølvskoede gangere, og hvor dronningerne malkede guldhornede køer. Han tænker på det høje jomfrubur, på bryggerset med de store kedler, på det mægtige stejers, hvor en halv okse ad gangen blev lagt i gryden, og hele svinen drejede på spidet. Han tænker på trællehuset, og falkebuerne, og madboderne, hus ved hus hele gården rundt, mosgroet af elle, med knejsende dragehoveder. Men en sådan mængde bygninger må der dog findes nogle spor tilbage, tænker han. Men spørger han så efter den gamle kongsgård, fører man ham til en moderne herregård med glasveranda og vinterhavedrivhuse. Højsædet er forsvundet, og med det alle sølvbeslagne drikkehorn og skindklædte skjolde. Man kan ikke engang vise ham den glatte gårdsplads med det korte, tætte græs og med smalle stier af sort jord. Han ser jordbærbede og rosenhækker. Han ser glade børn og unge piger, der danser under æbler og pæretræer. Men han ser ikke kæmper, der brydes, eller riddere, der leger bold. Måske han spørger efter den store eg på torvet, hvor under kongerne holdt ting, og hvor de 12 domstole var rejst. Eller den lange gade, som man påstod var en mil lang. Eller de rige købmandsgårde, adskilte ved mørke gyder, som hver havde sin skibsbro og sit bådehus nede ved elven. Eller Mariekirken ved torvet, hvor sømændene offrede små fuldrikkede skibe og de bedrøvede små hjerter af sølv. Men man har intet at vise ham af alt dette. Køer og får græsser, hvor den lange gade løb. Der vokser rug og havre på torvet, og stalle og lader knejser der, hvor mennesker fordom flokkedes om lokkende markedsboder. Hvor kan han da andet end sørge? Findes der da slet intet, siger han. Er der ikke en eneste levning at se? Og han tror måske, at man har bedraget ham. Det store kongshæl kan aldrig have ligget her, siger han. Det må have ligget et andet sted. Ja, så fører man ham ned til elvens bred og viser ham en groft tilhugget stenblok. Og man skraber det sølvgrå lav bort, så han kan se, at der er hugget nogle figurer i stenen. Han vil ikke kunne forstå, hvad de forestiller. De vil være ham lige så ubegribelige som måneskivens pletter. Men man forsikrer ham, at de forestiller et skib og et elstyr, og at de er blevet ridset i stenen i gamle dage til minde om byens første grundlæggelse. Og når han stadig ingenting forstår, der fortæller man ham, hvad det er, helleristningen forestiller. Ja, og så er der ligesom lagt op til flere eventyrlige historiske beretninger her i Selma Lagerlöfs novellesamling om dronninger i kongshelle. Og dem fortsætter jeg med næste lørdag, det lover jeg. Så jeg håber, at I har lyst til at høre mere om en uge. Nu er det midnat, og jeg ønsker jer en rigtig god nats søvn. Tak for i aften.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.